O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 30-dekabrdagi farmoniga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Ukraina va Rossiyadan O'zbekistonga sotish uchun yoki vaqtinchalik olib kirilgan avtomobillar uchun Respublika yo'l jamg'armasiga yig'imlar olinmaydi. O'zbekiston yo'l jamg'armasining daromadlarni prognozlashtirish bo'limi boshlig'i To'lqin Xayrullayevning aytishicha, bu farmon O'zbekistonga Rossiya va Ukrainadan olib kirilgan avtomobillarning arzonlashishiga sabab bo'ladi.
Mana 6%, 20% to'lovlar bor-u, ana GAIga aformat qilishda borganingizda to'ladingiz sizga. O'shanaqa chetdan kiradigan mashinalar hammasiga bor edi. Ligota bor, o'zimizda ishlab chiqariladigan mana GMda, Asakada i mana Samarqand avto zavod bor-ku, gruzovoylar ham ishlab chiqarilyapti. O'shalar ozod o'shandan. Qolgan lubbi qanaqa mashin bo'lishidan qat'iy nazar aformat qilishda endi o'zining tartibi bor, 6% 20%lik to'lovlar. 1-yanvardan boshlab Rossiyadan, Ukrainadan ishlab chiqarilgan mashinalar o'zimizga olib kelib sotilsa, o'sha 6-20% to'lanmaydigan bo'ldi.
Deydi O'zbekiston yo'l jamg'armasining daromadlarni prognozlashtirish bo'limi boshlig'i To'lqin Xayrullayev. O'zbekiston prezidentining bu farmoni Ukraina hukumatining o'zbek avtomobillari importiga cheklov qo'yilishi to'g'risidagi qarorni yumshatishga qaratilgani aytiladi. O'tgan yilning 15-noyabrida Ukraina hukumati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarning O'zbekistonda sotilishini imkonsiz qilib qo'ygan aksiz soliqlar joriy qilingani bois o'zbek avtomobillari importiga 2014-yilgacha cheklov joriy qilgan edi. Ukraina ZAZ Lanos, ZAZ Sense mashinalarini O'zbekistonga eksport qiladi. Kelajakda Bagdan 2110 avtomobillarini ham O'zbekiston bozoriga olib kirish mo'ljallangan. Rossiyadan esa KAMAZ, ZIL kabi yuk mashinalari va Hyundai, Volkswagen, Lada kabi yengil mashinalar O'zbekistonga eksport qilinadi. O'zbekiston esa Ukraina va Rossiyaga Nexia, Matiz va Lacetti rusumidagi yengil avtomobillarni eksport qiladi. O'zbekistonga olib kiriladigan avtomobillar uchun bojxona to'lovlari o'zgargani yo'q. Rossiya va Ukrainadan O'zbekistonga import qilinadigan avtomobillarga 20%, boshqa davlatlardan kiradigan mashinalar uchun 100% miqdorida bojxona to'lovi joriy qilingan.